Jou dagelikse reisgenoot. 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
'N hartlike goeie môre. Dit is tyd vir met hart en siel wat beteken dis Dinsdagoggend en ons gaan saam kuier tot 11:00 hier op Kaapse Kansel en Radio Kansel. Nou vir oggend kuier pastoor Mariel de Vos by my in die ateljee en ons gaan gesels oor die plek van lofprysing in 'n gelowige se lewe en Mariel het baie interessante feite om met ons te deel. So ek sien uit na hierdie gesprek en ons gaan ons program onderbreek om te luister na 'n boodskap van gebedstapper Piet Becker. Hy het verlede week beloof hy bring vir ons vandag die tweede deel van sy ervaring en ek vermoed hy praat uit Markwart as ek dit nie mis het nie. En dan gaan ons ons program afsluit met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie. En dan wil ek jou nooi soos altyd stuur vir ons 'n WhatsApp gesels saam. Die nommer is 082-657-2729. Ek wil vir ons begin met 'n kort stukkie skrif en dit is so pragtig. Ek lees uit die boodskap Psalm 100 wat sê 'n psalm vir lofprysing. Die hele wêreld moet die Here loof en aanbid. Dien hom met vreugde, gaan na hom toe, sing vol blydskap en opgewondenheid. Jubel dit uit dat die Here die enigste God is. Die Here het ons gemaak. Elkeen van ons behoort aan hom en ons is syne. Ons leef elke dag uit sy hand. Die Here sorg vir ons net soos 'n skaapwagter sy skape versorg. Ons kan nie sonder die Here se goedheid klaarkom nie. Dien die Here. Loof hom vir al daar waar die gelowiges bymekaar kom. Sing lofliedere saam met almal wat die Here liefhet. Loof sy naam. Luister mooi. Die Here is 'n goeie God. Hy sal ons wat in hom glo nooit ophou lief hê nie. Hy is 'n goeie God nou en vir altyd. Dis dan Psalm 100 uit die boodskap uit. Maar voordat ek en Mariel met ons gesprek wegspring, gaan ons gesels met Berlies Lourens van die Christelike Lektuurfonds oor hulle Rhythm Run wat hierdie naweek plaasvind. Môre Berlies.
Goeiemôre Christine. Hoop dit gaan goed.
Ag, dit gaan uitstekend en met jou daar in die mooie Kaap.
Ag nee, dit gaan goed. Die son skyn. Ons wag vir Saterdag. Ons is baie opgewonde.
Vertel vir ons die Rhythm Run, wat dit behels. Dit is nie die eerste keer dat hierdie geleentheid plaasvind nie, nê?
Nee, hierdie is ons tweede ene. So 'n bietjie agtergrond. CLF het sedert 1957 alreeds gratis literatuur en ook bekostigbare Christelike boeke ensovoorts ontwikkel en versprei. En so het ons dit oor die jare hierdie gratis literatuur probeer om dit amper soos leermateriaal te maak. So daar's verskeie kwessies. En so het ons verlede jaar saam met bedryfsielkundiges het ons 'n reeks genaamd Veerkragtige Lewensritme ontwikkel. En in Engels is dit natuurlik Resilient Life Rhythm. En het hierdie konsep van hierdie ritme ontstaan en het ons ook 'n bietjie gesels met vennote van ons, CBN, die Christian Broadcasting Network, en het ons besluit kom ons probeer iets nuuts om vir beide organisasies se bedieninge fondse te probeer genereer, maar ook om bewusmaking te skep rondom spesifieke temas wat ons organisasies dan nou in gemeenskappe wil inbring en die gemeenskappe probeer ondersteun mee en om vir hulle advies en rigting en gereedskap basies te gee. So die lewensritme het the rhythm run se ontstaan basies gehad. Maar dit is ook, ek wil amper sê, uit ons almal se harte uit, ons harte het 'n ritme vir die Here.
Ja.
En vir die Here se koninkryk. En dan natuurlik ook as jy dink in terme van die sport, jy weet selfwedrenne is baie populêr. So dis ook die ritme waarmee mense hardloop. So dis die drie elemente basies. So die literatuur wat ons ontwikkel het, want mense het na COVID met geweldige traumatiese ervarings gesit en weet ons op verlede jaar se Rhythm Run het gefokus op geestesgesondheid en hierdie jaar se tema, so elke Rhythm Run wat ons doen, wil ons juist fokus op 'n unieke tema en om bewusmaking rondom daai tema en dan ook die materiaal wat ons beskikbaar het om daai tema na gemeenskappe te neem en vir hulle te help met hierdie leermateriaal en te help om die gemeenskappe te heel, dit gesond te maak.
En natuurlik hierdie jaar hardloop vir geletterdheid. Nou, vertel vir ons meer oor die resie self. Dit vind plaas nou eerskomende Saterdag, die 20ste April. Waar vind dit plaas? Kan mense nog inskryf? Hoe ver kan jy hardloop? Vertel vir ons meer, Berlies.
So ja, dit vind hierdie Saterdag plaas. Dit vind plaas by Delvera plaas. Dit is op die R44 Klapmuts in Stellenbosch, so in die mooie Kaap. Ek sien die weer gaan heerlik wees Saterdagoggend. So mense kan nog online tot en met Vrydag aand inskryf. Hulle kan wel ook nog die Saterdagoggend inskryf, maar ons sal verkies dit almal voor die tyd sommer inskryf, want weet ons presies hoeveel boerebosraals ons hulle moet raak. Maar ja, ons het 'n amptelike Facebookblad, so as mense gaan na Ask Rhythm Run Events, dan sal hulle al die inligting rondom die veldwedren daar kry, as ook die skakel waar hulle kan inskryf. So die afstande, ons het hierdie jaar het ons ook 'n 3 km vir die kleintjies of vir kinders. Die ouers kan natuurlik saam met kinders dit stap en dan tot ook 'n 5 km, 'n 10 en 'n 15. En dan sal daar pryse wees vir die kategorieë sowel as die wenners in elke die man en die vrou wenner van elke afstand. So ja, dit vind hierdie Saterdag plaas by Delvera in Stellenbosch.
En Berlies, hoeveel kos dit om te kan deelneem?
Vir die verskillende afstande is dit verskillende pryse. So as jy byvoorbeeld vir die kleintjies die 3 km inskryf, is dit R100 en dan gaan dit op tot en met die 15 kg wat R200 is.
15 km, kilogram. Berlies.
Die 15 km, ja.
So ek wil net herhaal, as jy belangstel om hierdie Saterdag jou deel te gaan doen om geletterdheid te bevorder, kan jy gerus gaan deelneem aan die Christelike Lektuurfonds se Rhythm Run by die Delvera landgoed buite Stellenbosch en jy kan na die webwerf toe gaan, daar gaan jy al die inligting kry, Rhythm Run Events of die Facebookblad en ja. Jy kan gaan inskryf. Ek dink die maklikste is seker maar om net by die Facebookblad te gaan kyk want dit is 'n vreeslike dis entries.onsiteevents.co.za, maar ek dink die maklikste is om na die Facebookblad toe te gaan, nê, Berlies?
Ja, die skakel is daar, so hulle kan eenvoudig net op die skakel klik. Ons het ook op beide van ons webblaaie is daar 'n banner waar hulle net kan klik en dan vat dit hulle direk deur na waar die mense kan inskryf.
En dit is dan CLF, wat is julle webblad?
Die Hulbron sentrum, ja, is clf.co.za, maar dit is ook op die online winkel, maar ek dink die maklikste sal sommer wees www.clf.co.za.
Wonderlik, ons wens julle alles wat mooi is toe. Dit beloof 'n pragtige oggend te wees en natuurlik die roete is net asemrowend mooi, so met die berge so in die agtergrond en tussen die wingerde deur. Het die wingerde nog blare of is dit nou al alles af?
Die Delvera plaas het nie meer wingerde nie, maar dit is gekoppel aan Della, en so jy weet Della het nog steeds hulle wingerde en vervaardig nog steeds die wingerde.
En ons weet natuurlik hierdie tyd van die jaar, hoe mooi is dit in daardie omgewing.
Ja, so. en dit is deel van die Simonsberg konsortium, so dit is absoluut pragtige roetes tot op Klapmuts kop. So hulle het 'n ongelooflike uitsig oor Tafelberg en die Boland. So ja,
pragtig. So as jy iets soek om Saterdagoggend te doen, dan gaan neem deel aan die Rhythm Run. Daar's eintlik geen verskoning nie. 3 km, 5 km, 10 en 15. So van die fikses tot die onfikses kan almal gaan deelneem. Berlies, alles wat mooi is, ons vertrou vir 'n wonderlike dag vir julle en so lekker gewees om met jou te gesels vanoggend.
Baie baie dankie Christine. Ja, en soos jy ook gesê dit is vir geletterdheid. So ons probeer regtig bewus maak en rondom dit skep vir mense. So asseblief kom ondersteun ons. Ons sien uit om almal daar te hê.
Alles vir 'n goeie doel. Dit was dan Berlies Lourens van die Christelike Lektuurfonds. Nou Marielde Vos, pastoor Marielde Vos sit hier gereed saam met my in die ateljee en ons het 'n gesprek al begin in die begin van die jaar oor sleutels en oor die deure wat oopgaan hierdie jaar en die gesprek gaan eindelijk vandag verder, want lofprysing is een sleutel nie waar nie, Mariel.
Ja, Christine, morgen. Morgen luisteraars. Welkom
bij ons.
Ja, interessante vriendin sê gister vir my, en ek het dit nog nooit werkelijk so oordink nie, dat as jy met musiek te doen het, dan is daar ook sleutels, want jy kies in wat sleutel jy, bijvoorbeeld klavier speel, is dit F, G, wat ook al. En ja, ek dink lofprysing is geweldig belangrik, want enige iets wat met die troonkamer en God se teenwoordigheid te doen het, het met lofprysing en aanbidding te doen. So ek dink hoe gouer ons gewoond raak aan die idee dat ons hier is om God te loof en prys, hoe makliker gaan die oorgang in aanhalingstekens wees as ons weet in sy teenwoordigheid kom, soos vir altyd en altyd.
Mariel, jy het 'n lieflike werkboek geskryf, dis 'n lekker dik boek, ek hou hier my hand vas, 'n werk vol inligting oor lofprysing, en jy noem dit, dis in Engels, jy noem dit the cloud of his presence, en dan, en ek gaan dus nou in Engels die stukkie lees, enter his gates with thanksgiving, and his courts with praise, give thanks to him, and praise his name. Dis nou Psalm 100 vers 4, net uit 'n Engelse vertaling uit. Wat word bedoel met die wolk van sy teenwoordigheid? Ons kom met baie tee, ek dink dit begin eintlik in die Ou Testament, maar verduidelik vir ons week, kom ons delf 'n bietjie dieper oor die wolk van sy teenwoordigheid.
Christine, ja, ek dink as mens reg na die begin toe gaan, die Ou Testament, Exodus 13, so vers 21 en 22, verskyn God dan sigbaar in 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, as hy so saam met die volk stap, die rabbi sê natuurlik, dit was die twee bene van God wat saam met die volk deur die woestyn getrek het, die wolkkolom bedags en s'nags was dit die vuurkolom, en die wolke spreek altyd van sy genade, jy kan maar dink as dit so vreeslik warm is, soos ek kan nie eers dink in die woestyn hoe erg warm dit was nie, maar as 'n wolk oorkom by ons as dit warm is, dan is dit altyd die belofte van reën en dis genade. Waar die vuurkolom, behalwe dat dit prakties vir hulle moes lig gee, sodat hulle kon trek dag en nag, spreek baie van God se oordeel, en ons sal bietjie meer terugkom na dit toe. In God se oordeel is daar altyd ook genade. Dit was my so interessant, dat toe hulle getrek het en die Egiptenare op hulle was, het hierdie vuurkolom teruggeskuif en, excuse nie, die vuurkolom was eintlik agter hulle, maar die wolkkolom het teruggeskuif tussen die vuurkolom en die Egiptenare in. So selfs in God se oordeel is daar altyd genade. So sy teenwoordigheid, dink ek, is meer die van uit genade is ons gered. So dit is altyd vir my daai simbool van wie is hy in werklikheid. Ja. So hy was dan ook hoorbaar gewees, nie net sigbaar nie. In Exodus 19, daai baie bekende deel wat Moses teen die berg moet opgaan, berg Sinai, dan sê God, ek sal in 'n dik wolk na jou toe kom, en die volk sal kan hoor as ek met jou praat, en dan moet hulle vir 3 dae reinig, en dan sê vers 16, op die 3de dag toe dit môre word, was daar dondersla en blitse en 'n swaar wolk op die berg, en die Here het in 4 dae neergedaal, en dan sit van die rook en dan die basyn, die ramsoring, wat harder en harder blaas, waar as ek kom nou blaas, dan sit, en dan raak ek uit asem uit, ja. Maar dit is daai absolute dringendheid wat God het, as hy sê, maar ek wil met julle praat, ek is teenwoordig in die volk, in die vuurkolom, en dan natuurlik die volgende deel, waar mens ook 'n interessante teenwoordigheid van God sien is, in Matteus 17, die berg van verheerliking, en ons weet, dit is hier met tabernakeltyd, want praktiese Petrus wil dadelijk wegspring, en somme 3 hutte bou, as hy nou hierdie wolk, helder wolk, wat oor Jesus, Moses en Elia is, en dat hulle in gesprek is, En dan hoor hulle 'n stem uit hierdie helder wolk wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. En hierdie stem van God is so almagtig, dit is soos daai donder weer, want sê toch, the voice of the Lord thunder, sê dit in die psalms, en dan kan hulle nie anders as om op hulle aangesigte neer te val nie, en hulle was uiters bevrees gewees. Dan weer, in 1 Konings 18, is daar ook 'n baie bekende deel oor Elia en die Baal profete, en ons ken die hele verhaal hoe God dan met vuur antwoord, en dan na die vuur wat God sigbaar in was, wat ook weer groot vrees ingeboesem het by die volk, dat hulle besluit het, maar hulle sal God alleenlik dien, dan klim Elia op na die top van Berg Karmel toe, en ons weet daar was 'n baie lang droogte, 3.5 jaar, en toe sê hy nou vir die koning, nee maar, die reën is op pad, en hy klim op, en dan stuur hy sy slaaf, nee, daar's niks nie, en Elia bly in daai gehurkende posisie, en hy bid met sy aangesig na die grond toe, en dan verskyn daar 'n wolkie, so groot soos 'n man se hand, en dan na hierdie wolkie, in 'n oogwink, is dit swart wolke, dis wind, en dis 'n groot reën. So, partykeer wil ek amper sê, mens kan God se teenwoordigheid onderskat, as jy dink, ag nee, dis net 'n klein wolkie. Maar ons moet nooit, as jy daai sagte influistering van die Heilige Gees hoor, of ietsie sien wat hy vir jou wys, moet dit nooit onderskat nie. Dan het ons ook die wolkelom en die vuurkelom gesien, toe hulle die tabernakel opslaan, waar die allerheiligste was, was God se teenwoordigheid sigbaar, met die wolkelom en saans met die vuurkelom op die ark, wat dan in die allerheiligste was. En dan, as God se teenwoordigheid jou oorskadu, dan is dit vir verskeie redes. So, ons het nou gesien met Moses, wat hy die wet ontvang het, toe hy met God in die 40 dae, in sy teenwoordigheid in die wolkelom was. Dan is God in die Nuwe Testament en die Ou Testament persone oorskadu het met sy wil, met sommer formatie van sy wil, dan plant hy heilige saad in eerstens Maria in Lukas 1:35, wat die engel sê van die Heilige Gees, die wolk, wat oor jou sal kom, en die krag van die allerheiligste sal jou oorskadu. Dis my so mooi gestel. En ons weet dan natuurlik dat sy toe heilige saad ontvang het van Jesus, die seun van God. Dan is daar ook 'n interessante geval van die Sinamitiese vrou, wat die kind ook ontvang het na baie jare, en dat die seun toe nou dood is, en toe nou ook bonatuurlik opgewek is deur God se wil. Ons lees ook van Rachel en Sara, wat onvrugbaar was, soos wat Maria dan ook oorskadu is. Hierdie Heilige Gees, hulle dan ook kom seën met kinders. Hanna, wat dan ook weer 'n kind ontvang, nadat sy hom van die Here afgepleit het en toe moes teruggee. Ons sal 'n bietjie later uitbrei op dit. En 'n profeet vir die nasies is gebore. En dan natuurlik Batseba, wat nie net haar man nie, maar ook haar seun verloor het, wat dan weer vir Salomo ontvang, toe God se gees vir haar 'n koning vir die nasies moes gee, die wysste koning.
Hierdie wolk is net absoluut sinoniem met God se teenwoordigheid, in watter omstandigheid ook. En ek dink, ons kan dit ook ons eie maak vandag nie.
Absoluut.
Om te weet, die wolk van teenwoordigheid, van sy teenwoordigheid is daar en dis om ons.
Ja, en ek wil eintlik sommer enige vrou wat sukkel om swanger te raak, weens welke redes ook al, te weet sy is nie alleen nie. God hoor haar gebed, hy hoor haar smeking, soos wat hy Hanna sin gehoor het. En ons bid sy perfekte wil, ook in hulle lewens. Want ons weet, as God se formatie daar is, met ander woorde, hy oorskade jou met sy wil, dan leid dit tot transformatie, wat ons nou nie meer in die vlees stap nie, maar wel in die gees, en dan leid die formatie, transformatie na manifestatie van Godse glorie. Ek dink sommer weer eens in die Nuwe Testament, wat Petrus so in Godse teenwoordigheid daai wolk was, dat sy skadu net op mense geval het, en dat hulle dan genesing ontvang het, so God wil ook krachtig deur ons werk. En dan is dit nou aan die een kant, die wolk, die genade, die seën wat daaruit voortkom, maar aan die ander kant is daar ook die vurige wolk van God, van sy krachtige teenwoordigheid, wat hy bijvoorbeeld in Deuteronomium 4 en Hebreërs 12, wat hy sê, ek is 'n verterende vuur, en hy sê jaloerse God, en ons sien hom in Openbaring, Jesus met vuur in sy oë, en die troon is van vuur, alles wat ons lees, en dan is dit nie net negatief nie, maar hy beskerm ook, deur die vuur, ons dink maar Sagaria, die muur van vuur, wat hy om Jerusalem, Elisa, toe die slaaf so beangst raak, omdat hulle so omring is dier die vijande, toe vraag hy dat God sy oë sal oopmaak, dat hy die strijdwaans en perde van vuur om hulle sal sien. In Daniel 3 weet ons dat Daniel se vriende in die vuur oond beskerm is, dat die vierde man, Jesus self, en hulle het nie eens geruik na vuur nie, so dit is die bonatuurlike beskerming. Dan natuurlik toets en loutery, sodat die egtheid van ons geloof getoets kan word, ook deur vuur. God antwoord dan ook bietjie meer vreesagtig met vuur, in die geval van Elia, in die geval van Aaron se offer, wat so verteer word, en dan die oordeel van sy seuns Nadab en Abihu, wat onheilige vuur voor God gebring het, en toe gaan hierdie vuur vanuit God en verteer hulle, en dan die wonderlike natuurlik bekragtig hy ons vir bediening deur die Heilige Gees wat in vuur tonge op hulle kom rus het met die Pinkstertyd.
Jo, dit is eintlik so wonderlik om terug te gaan nie na die Ou Testament en al die skatte wat daarin opgesluit lê wat ons partykeer mis kyk of onthou of nie noodwendig genoeg aandag daaraan gee nie, maar so lekker om weer terug te gaan en net so die bewussyn van God se grootheid. Ja, as jy so gesels is, dis my gewaarwording.
Ek dink altyd net jy kan nie die oud en die nuut skei nie. Ja. Ek sien dit altyd die Ou Testament is maar die onderste lip van God met respek gesê, ja. En dan kom die nuwe ene, die vervulling wat die boelip is. So, dit is altyd vir my daai, wat hulle sê, the old is the new revealed, and the new is the old, nee, excuse, concealed, en dan the new is the old revealed, dat jy die vier tonge in handelinge, maar die vier ook, ja, ja. Die krachtige werking in die Ou Testament. Ek dink nie mens kan dit skei ooit nie.
Kom ons gesels 'n bietjie oor die Hebreëse wortels van lofprysing, want daar lê baie interessanthede.
Ja, Christine, vir ons lofprys, dis een woord, maar in die Hebreëse konteks is daar verskillende woorde om sien nou maar lofprysing of dank of eer uit te druk in. En jy het vir ons gelees in Psalm 100, wat ons gesê het, gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank kom en dan prys sy naam. So vir my, die wolk is hy teenwoordig, maar vir my prakties in my elke dagse wandel, ek kom baie op die waterfront en hier is hier die wonderlike glasdeure wat so is in 'n sirkelvorm en hy roteer so. So ek sien dit as vier kwarte wat jou ook in God se teenwoordigheid bring. So dit is dan die dankliedere en dank, wat ek saam sal bespreek, dan is dit lofsange, en dan die prysom, en dan ook gebed. So dit is daai vier kwarte eintlik wat ons onmiddellik in die teenwoordigheid van God bring in die troonkamer, maar hy sê ook, ek is Immanuel, God, met jou. So jy het dadelik, ek wil amper sê, sy aandag, as jy hom begin loof en prys en aanbid. So as ons kom dan,
dis eintlik, wat dis een direct, dit is die directe manier om aan God se teenwoordigheid te kom.
Ja, nee, absoluut. Jesus is ons middelaar, maar hy is met ons en hy is God. Ja, ja. So ja, dit is. So met danksegging het ons dan verskillende woorde ook. Jy het bijvoorbeeld toda. So ek gaan sommer noem en dan een bespreek jy het. En dan kan mens half die wortel hoor deurgaan.
Ja.
Dis toda, yada, yat, wat die wortel is. Yehuda en dan hodu. So as jy gaan na toda, dit is danksegging.
En dis ook die woord dankie ja, in Hebreeus.
Ja, ja. En dit is die totale oorgawe. As ek bijvoorbeeld een stoel in jou rug sou druk, dan is het onmiddellik dat die hande opskiet in totale oorgawe. Nou, dit is die beeld van, ek kom gee my oor aan u, dankie. Dis meer as 30 keer lees ons daarvan, want die psalms meeste is deur David geskryf en hy het nogal verstaan van totale oorgawe aan God. Dis om te dank vir wat hy gedoen het, maar ook dankie vir die beloftes wat nog kom en sy woord keer nie leeg terug nie. Jy kan staan daarop. Yada is dan prys of dank en dit is eintlik die werkwoord wat ek my afhanklikheid van God verklaar. So dit is eintlik dan dank in aksie. As ek het
so die hand wat uitgesteek word. Daai hande wat opgaan. Sou mens dit so kon beskryf?
Ja, mens kan. Jy sal bijvoorbeeld gevind het in die begin as hulle die offers gebring het, soos ook Psalm 141 het hulle in die aande het hulle die wuifoffer. Nou in die offersysteem was dit dan 'n deel van die sê nou maar die skaap wat gebring is, wat is 'n wuifoffer voor God. En dan as ek my hande ophef en ek wuif sê nou maar van links na regs, dis dieselfde ek wil amper sê, ek waai vir jou, so ek wil jy sien my raak.
Ja.
So, Vader, dankie, jy sien my raak. En dan is dit ook, eintlik in 1 Timoteus 2:8, wat die Here die opdrag gee, en sê, mans, as julle by mekaar kom, dan moet julle heilige hande ophef. Nou, achter dit is eintlik, ek kom in vrede, ons vrede my hart, want as jy wapen in jou hand het,
ja,
dan kan jy nie in vrede kom nie. En, dit is my interessant, in die kerk is dit meestal die vrouens wat hande ophef, gedurende die lofprysing, maar as jy by rugby kom, is dit die manne wat hulle arms ophef, so miskien nie die wêreld bietjie kom steel, wat eintlik in die kerk hoort. Maar as ons dan nou, yada, wat die werkwoord is, en hulle dan ook woord in aksie gesit, wat die Yehuda, wat die lofprysers dan vooruit is, in menige oorlog, veral, ek dink, 2 Kronieke 20 is veral een duidelike voorbeeld, wat die lofprysers is voor die weermag uit, en laat hulle hande opgehef, en dan daai stelling gemaakt van, God veg namens my. So, dit het toe verwarring gebring, want God het hulle eintlik teen mekaar opgesteek as het ware, en hulle het mekaar doodgemaak. Hulle het net, die volk het net gestaan aan God se oorwinning, net aanskou, en dan ook, as jy die hande ophef in Yehuda, so ek wil amper, dat die luisteraars 'n beeld moet sien van, as ek my hande ophef, dat ek, dis soos amper as jy sê nou maar net bal speel, en daar is 'n bal in jou hand, en jy moet hulle so ophef om te doel. Dis amper daai hande aksie wat ek sê, Here, U doen dit. So ek verklaar sy almag, maar terselfde tyd, as jy daai palms omkeer, amper sê soos 'n bakkie na boontoe, om te sê, ek bring my tekortkominge na U toe. So dis amper, jy weet die ou mense sê ook, as jy jou hand, as jy eers kom lofprysing gee, dan is jou hand weer oop om te ontvang. So ek bring my tekortkominge, dankie, ek ontvang eintlik die oorwinning, wat u reeds vir ons kom gee.
Dis interessant, jy sit nou in die atelier, en ek wens ons luisteraars kan het sien, want jy doen die handaksies, en as mens dink, as een mens in die kerk staan, en jy die hand is, mens automaties, daar kom een tyd, jy wat jy dit palm na bo,
ja.
uitsteek, en dan is daar een tyd, dat jy omdraai, dat jy, dis amper asof ons intuïtief deur die gees gelei word om het so te doen, nie?
Ja, nee, absoluut. En dan ook saam met dit, dat jy het jou Jehuda, dan die lofprysing, maar saam met dit, die hande is ook die wat seën. So, jy het bijvoorbeeld Barak, waarvan Berek is die wortel daar, en dit beteken om te kniel. So saam met jou prys kom seën. So 'n baraga is 'n seëning en die mooiste beeld is vir my Vrydag aand as die Shabbat begin. Een van die mooiste gebruike vir my is dat die man sy vrou seën deur Spreuke 31 vir haar voor te lees, haar te prys. En dan sal beide ouers hulle hande op die kinders se koppe lê en vir hulle daai seëngebed van Numeri 6 vers 24 tot 26. En ons weet ook as jy ontvang, seën ontvang, dink nou maar toe jy gegradueer het en jy kniel en jy tik jou op die kop en sê jy het nou die autoriteit. So as God se hand van seën op ons is, stap ons ook in sy autoriteit. So ek dink ook soos Moses, hy het in God se teenwoordigheid op die berg afgekom en die volk het geweet, hy het autoriteit van God. En dieselfde as jy in God se teenwoordigheid was, op welke manier ook al, of jy gebid het, of geprys, of in aanbidding gekniel het voor hom, kan ons met autoriteit stap as gevolg van hy wat in ons is.
Ja, dit is heerlik om te hoor, ek vind nou nie, so dit, daar is die, ons het begin dan met die woord Toda, daar is Yada, wat jy sê afgeleid word van Juda, dan is daar Barag, daar is nog 'n paar ander woorde ook, wat geassocieer word met lofprysing in die Hebreeuwse taal.
Een wat dan ook saam met Toda, Yada, wat die wortel, Yad is natuurlijk een hand, en dit, hand is nie die voorste stikkie nie, dit is eintlik jou hele armdeel, want Jesus is my deurboor, ek wil amper sê by die polse,
ja.
Wat logies is, weet, as hy die hand was, wat soveel prentjies hy sou uitgeskeer het, want daar is nie een deel wat het kan vasthou nie, maar Hodu is nog een woord, en een keer in Israel het daar so liggie vir my begin skyn toe ons by 'n kalkoenplaas verbyry. En die naam vir 'n kalkoen is Hodu. En toe verstaan ek vir die eerste keer hoekom die Amerikaners 'n kalkoen, ja, turkey for Thanksgiving het. Want dit is dieselfde woord, so dit maak eintlik sin as jy die Hebreeus daarvan verstaan. So ek weet nie wil jy hê ons moet nog.
Ja, ek sien Tehila is ook een van die woorde.
Ja, jy sê julle paar. Kom ons, so ek het nou danksegging en dan dank, wat dan eintlik jou julle idee van seën ook inhou, by die implikasie. As jy dan na lofprysing toe gaan, lofprysing en prys, wat ons saam sê.
So dis weer 'n ander groepering woorde.
Ja, ja, ons gaan nou 'n bietjie die verskille tussen wat is verskil tussen praise en dan
worship.
Aanbid, ja, ja, praise en dan worship, ja. So Tehila, se meervoud is Tehilim, en dit is psalm of psalms, waarvan ons weer David absoluut, ek wil sê, expert was. Dan halleluja, die wortel daar is halal, niks met die vleisie te doen nie, maar dit is om te prys, te vier, verhef, dit is soos om jou hande na bo te gooi, eindelijk. Psalm 22 vers 4 sê bijvoorbeeld, U is toch die heilige wat woon in die lofsange van Israel. So daar is het baie duidelik, hy is onmiddellik teenwoordig. Daai wonderlike deel in 2 Kronieke 5, hier van vers 12 tot 14, wat Godse wolk van sy teenwoordigheid die hele tempel so gevul het. En ons weet ook toe die tempel deur Salomo gewy is aan God en dit is op so groot skaal dat dit jou eintlik na jou asem laat snak, het die wolk van Godse teenwoordigheid die hele tempel gevul. Die Engels praat van the weighty cloud of his presence, wat jou so neerdruk, dat jy nie anders kan as op jou aangezig leef voor hom. Ek het eendag in teendeel in 1997, toe vader my roep vir bediening, om Frankrijk toe te gaan, in die nacht iewers, ek weet nie waar nie, wakker geword, met hierdie, dit voel compleet of 'n groot hand jou plat druk, ek het op my gezig gelee, en ek was helder wakker, maar my lichaam kon glad nie beweeg nie, jy, dit is eintlik 'n skrikwekkende gevoel, maar dit is nie 'n ek is bang tipe ding nie, en ek het toe vir vader gevra, hy moet asseblief sodra kan beweeg met my gesels, want ek is nie so seker oor hierdie Frankryk toe gaan ry nie, my kinders was klein, dis 3 weke, ek weet nie vakansie om hulle te los nie, ek weet nie hoor ek sy stem helder nie, en my man is auditeer, is swart en wit, dis nie van, ek gaan, nee, ek gaan pre-walking, spiritual warfare en sulke terme gebruik nie, en ek het eintlik soos Gideon vir vader net 'n paar vliesies uitgesit, sê, ek gaan net my Bybel oopmaak, toe ek nou uiteindelik kan beweeg, en in die kombuis gaan sit, en dit was by Esegiel, en ek roep jou, ek stuur jou.
Weet jy. En,
ja, die volgende oggend toe ek my man vra, want ek het vir vader gesê, as hy net die een wenkbrauw effentjies lig, dan weet ek is nie sy wil nie.
Nog 'n vliesie.
Ja, ja, ek het so 3 uitgesit. En toe sê hy, ja, natuurlik moet jy gaan, en dit is 'n hele lang story. En die derde vliesie het 'n vriendin, van ons is aan kanker oorlede, en daar het 'n dame vir haar kom bid en salf, en goed wat ek niks van verstaan het nie, maar ek het geweet, as hierdie tannie vir my bid, is elke demoon agter 'n bos. En ek het haar net gebel, haar nommer gaan kry, en gevra, wat sê vader vir jou? Toe sê sy, o, vanoggend het hy vir my gesê, as ek jou roep, hoe kan jy my weier? So daai, en ek het toe later in die Bybel in praktyk gelees, dit is wat hulle noem, 'n teofanie, 'n godsverskynsel. Ek het nie gesien nie, ek het 'n gewaarwording, ek het wel met my hele liggaam beleef, jy weet, dat om op jou aangezig voor hom neer te val, as sy swaar teenwoordigheid op jou is.
Maar voordat ons nou aan gaan dink, ek moet ons bietjie musiek luister, Mariel. Daar is nog baie prate oor en ons moet verder gaan met van die Hebreeuwse woorde.
Radio wat lewens verander. Skakel in op jou daaglikse reisgenoot. Radio Kansel 657 AM.
Jo, Mariel, ons is nou besig, Mariel, pastoor Mariel, de voskuier by my in die atelier, en ons is besig om te gesels oor die Hebreeuwse wortels van lofprys, en daar is nog baie te sê, maar kom ons is miskien dalk 'n kort opsomming van nog 'n paar van hierdie wortels voordat ons luister na Piet Becker.
Ja, daai lieflike lied het my sommer onmiddellik aan Efesiërs 5 laat dink. Wat sê word vervul met die Gees en sing onder mekaar psalms en gesange, en lofliedere en ander geestelike liedere wat in jou gees opkom, wat vir my hierdie I will sing of the goodness of God en sing met julle hele hart tot eer van die Here en dank kom in alles. Ons gaan nog meer bietjie later uitbrei. En dan ook Psalm 61 vers 3 wat sê trek 'n lofprysingskleed aan in plaas van 'n swaar gees. So lofprysing het natuurlik 'n wonderlike effek om sommer jou gees op te lig. As jy die dag nie so lekker voel nie, sit vir jou lofprysingsmusiek aan. Want dit die goedheid maar ook die grootheid van God word besing. So die grootheid is Gadol. So die hoëpriester, die grootpriester was ook Hagadol. So Gadol is jou wortel daar. Die Engels sê dit magnify. Wat dit vir my baie mooi uitdruk. Wat Psalm 34 sê, sing saam met my oor die grootheid, die Gadol van God en prys sy naam. Dan het mens Shabbach. Dit is stilte en bewondering. Dit sê dat jy dan net in absoluut verwondering staan. Jy hoef nie te praat nie. Hy is teenwoordig en dit is genoeg. Jy hoef nie te vra nie. Wees net. Ons is toch sikkie human doings en human beings. Just be in his presence. Dan shir, wat beteken om te sing en hooglied is shir ha, shirim, die lied der liedere. Dan zamar, as jy met instrumente, ons gaan terugkom na dit toe, verskeie instrumente, zamir is om te sing, en ja, ek dink, gebed wat seën meebring, so ons praat van die vier kwarte, so ek sien het amper as die deur dan, ja. Wat jy loof, prys, dank, gebed, en as jy nou by die deure kom, dan stap jy by die opening in, die eerste een kwart, dan draai hy, dan sit amper die deel wat toe is, so ek hoor iets by God, dan is ek stil voor hom, en dan maak hy die ander kant weer oop, om uit te gaan, so ons sal bykie terugkom later, bykie oorlogvoering die dinge, maar hoor hom, luister, wees stil, en dan kan jy gaan en doen.
Maar kom ons luister wat dit Piet Becker vir ons te sê vanoggend.
Jou daglikse reisgenoot, 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Goeiemôre. Ja, vandag deel ek met julle deel 2 van die staptocht na 'n preek in Markwart. Die 107 kilometer staptocht om na 'n preek in Markwart te gaan luister, was vanself gevul met lewenslesse en preke. Nou, die grootste hiervan het ek die oggend op pad kerk toe beleef. Ek het gedink ek gaan net in die kerk die woorde van 'n preek hoor, maar ek het die hele pad preke langs die pad gekry. Na 3 dae se stap en slaap in die reën, geniet ek Markwart se gasvryheid waar hulle my onthaal in 'n lieflike oorslaapplek. Na 'n heerlike warm stort en soete nagrus, stap ek toe sonoggend die laaste deel van die tog na die kerk toe. Die kerkgebou is in die middel van 'n reusagtige grasperk en tuin. Dankie tog dat hulle al in 1944 die behoefte aan sementpaadjies van al die straatkante af raak gesien het. Anders het ons gister na die reën slof tjof die sowat 30 meter in die modder tot by die kerkgebou moes loop. Aan die einde van hierdie sementpaadjies het ek die laaste buitepreek raak geloop. Waar elke sementpaadjie by die kerk aankom, staan daar 2 pilare met 'n paal bo-oor. Aan die paal hang daar 'n bordjie met 2 verskillende woorde aan weerskante. Dit vorm as ware 'n poort by elke sementpaadjie. Daar's 5 van hulle, van die straat af tot by die kerk. 1 woord wys binne toe, vir as jy instap. Nee, 1 woord wys buite toe, vir as jy instap kerk toe. En die ander woord wys binne toe, vir as jy van die kerk af uitstap na die buitewereld toe. So gaan jy eintlik deur 'n poort in met lof. Elke poort benoem 'n vrug van die gees van Galasiërs 5. Op die poorte, waardeur mens van buite af na die kerk toe stap, staan die woorde vreugde, vriendelikheid, getrouheid en selfbeheersing. Op die poorte waardeur mens dan na die kerkdiens na buite toe stap, staan die woorde liefde, vrede, geduld, goedhartigheid en nederigheid. Hierin lê 'n hele preek opgesluit, man. En terwyl ek daardie preek buite die kerk bedink, nooi die gelui van die kerkklok almal na binne. Interessant, toe steek daar 'n geweldige wind op. Alles waai skoon en daar's 'n varsheid in die kerkgebou, toe alles weer stil en stemmig word. Ek gaan sit en wag blymoedig vir die lang verwagte preek. Die prediker lees uit Lukas 24 en het voel asof 3 dae se stap net nie kan klaarkom nie. Hier is dit nou weer die Emmausgangers wat verder saam met Jesus stap. Aan die einde van hulle tog oortuig hulle die man wat hulle nie as Jesus herken het nie, om by hulle te eet en oor te bly. Dan bid hy en breek hy die brood en hulle herken hom. Die prediker sê iets wat ek nog nooit hiermee bereken het nie. Daar op die eerste dag van Jesus se opstanding hou hulle nagmaal. Die prediker se preek het aangemoedig om God in sy tydsberekening te ontmoet en dinge nie vooruit te hardloop nie. Al neem dit 'n baie lang tyd. God se tydsberekening sal soos die tydsberekening van groen druiwe wat tot ryp word gekom het, wees. En dan is die druiwe heerlik, verfrissend en soet. Hy het gepreek en ek het in my gedagtes vasgehaak by daardie eerste nagmaal met die Emmausgangers. En voor ek my kom kry, is dit tyd vir 'n lofsang. Ek het 3 dae lank gestap om 'n preek te kom hoor. Die wonder van daardie preek het toe nie net in die gesproke woorde gelê waar ek dit gesoek het nie, maar ook in die lied wat ons na die preek gesing het. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Man, onverwags het dit nagmaal op 'n ander vlak geword. Ineens het daardie preek 'n ongekende diepte in die lied gekry. Ek sluk aan 'n sagte traan en lees onder aan die bladsy in die liedboek dat die lied wat ons gesing het 'n vertaling is van die lied Spirit of the Living God wat in 1926 in Florida, Amerika geskryf is. In daardie selfde jaar, 1926, word die hoeksteen van hierdie kerkgebou in Markwart in die Vrystaat gelê. Ons het al singende op heilige grond gestaan. God se tydsberekening het na 98 jaar op Markwart se natgereende aarde tot ryp word gekom en die druiwe was heerlik, verfrissend en soet. Dit was nagmaal in my hart en ek stap uit deur sy poorte die wêreld in met lof. Mag al jou druiwe ryp word en mag jy God se verfrissende teenwoordigheid, sy soete heiligheid ervaar net soos wat jy daarna smag. Mag jy ervaar hoe die Gees van God wat in jou woon, die woord vir jou oopbreek. Amen.
Ontdek saam met ons 'n oorvloed van die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister dan met hart en siel en ons gesels vandag oor lofprysing. So mooi om te hoor hoe Piet ook praat van God se teenwoordigheid. Marel, soos wat jy ook mee begin het. Nou, in die woord is daar 14 maniere. Die Bybel verwys na 14 maniere waarop ons God kan loof en prys. Vertel vir ons meer.
Christien, soos dat ons elkeen ons eie vingerafdruk het wat verskil van mekaar, aanbid ons elkeen hom op 'n unieke manier. Maar it's not about my way or your way, it's about your way. So God is baie spesifiek. Die luisteraars kan gerus Psalm 150 gaan lees. Ek gaan bietjie na dit verwys. Ietsie wat vir my baie interessant was, is dat die hoogste vorm van aanbidding en prys was toe Abraham vir Isak gaan offer het. as jy dit mooi gaan lees, dan sê vir die slaaf, bly agter, ek en die seun gaan op om God te loof. So, dit is my daai van dit wat jy werklik op die altaar kom lê, wat vir jou die belangrikste is, is 'n manier om hom te loof. Dis nie iets wat ons met hande ophef of so.
So dis eintlik die lof van opoffering waarna jy verwys. Of is ons nog nie daar nie?
Dit kan wees, ja, soos wat soos wat Abraham kom offer het, jy sê vir God ook dankie ten spyte van omstandighede en jy verbly jou in die beloftes van sy woord. So dit is daai, dit is 'n lof van opoffering. In spyte van omstandighede, soos wat daai liedjie al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek die Here loof en prys, maar dan het jy 'n offer van lof soos Abraham, maar dan het jy ook lof van opoffering. En dit kos jou baie meer. Soos byvoorbeeld Dawid, toe hy vir God 'n offer wou bring, wou daai arwana vir hom die grond verniet gee en alles, so sê hy nee, ek kan nie vir God iets bring wat my nie iets kos nie. En toe koop hy die osse en die ploeg en hy offer. En daai offer van hom is waar Jerusalem vandag is, op daai dorsvloer van Arwana. So jou opoffering baie keer het baie verrykende gevolge. Dit is ook byvoorbeeld na sy egbreek met Batseba, toe hy die baba verloor het, het hy eintlik 'n groot prys, dit hom baie gekos. En dan ook verder word ons geloof baie keer getoets, soos wat Abraham sin was, om te sien of jy werklik bereid is om te offer. So dan, die verskillende maniere, daar's hoorbare lofprysing, so baie keer is dit, ek prys byvoorbeeld in my kamer alleen voor God, ek sê audience of one, as jy dan uitgaan en daar's mense, is dit nog dieselfde, al is dit hoorbaar. Ek dink byvoorbeeld aan Paulus en Silas in die tronk en hoe die boeie afgeval het, dan is daar om hom te prys met 'n gejuig. Byvoorbeeld Psalm 47, alle volke klap julle hande, juig tot eer van God met 'n stem van gejubel. Dan kry ons prys hom met sang. Dieselfde Psalm 47 wat sê Psalm sing tot eer van God. Dan prys God met danksegging. En ja, ons kom vra baie keer, maar ons is nie so vinnig om te kom sê dankie nie. Dan sal jy byvoorbeeld God kan prys met 'n vreugdevolle klank.
Dis so mooi in Engels, die joyful noise.
Ja, ja, dis vir Psalm 66 wat Dawid geskryf het, wat 'n loflied na 'n tyd van lyding was, wat sê juig tot eer van die Here, besing die eer van sy naam, maak heerlik sy lofsang. Dan kan jy hom sestens prys deur uit te roep. Die Engels sê dit so kragtig vir my, cry out and shout. Dis daai diepe roep uit jou hart. Ek dink
onmiddellik aan 'n liedjie van Hillsong, Shout to the Lord.
Ja, nee, absoluut, absoluut. Omdat hy groot is, dan roep jy uit en prys hom. Miskien een wat minder bekend is, is in Psalm 126 vers 2, wat kom, dit is 'n oes van vreugde uit die trane van saad, en dit is om lag en prys hom. Dit sê, toe was ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. Dan kan ons hom verder prys met musiekinstrumente, wat in Psalm 150 baie breedvoerig is. Psalm 95 wat ook sê, laat ons voor hom kniel, so ons buig en kniel voor hom neer. Dit sê, laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Die Engels sê het vir my ook baie mooi, O come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Mens kan die prentjie eintlik sien. Ek dink sommer dadelik aan die ouer generasies wat nog gaan kniel het langs die bed. Dit is ook iets wat baie uitgesterf het, so miskien moet ons bietjie dit oordink. Dan die tiende ene is val in aanbidding voor hom en dis daai van op jou aangesig. Ons het dit bietjie gedek reeds en ook moenie dat iemand jou omstamp nie. As jy in aanbidding voor hom val, dit is my wil wat ek kom neersit voor hom, sy wil. Want aanbidding kom uit my hart uit, lofprysing en aanbidding. Dis nie iemand anders wat vir my besluit nie. Dan die hele, wat baie keer omstredig is in sommige gemeentes, is wat sê klap hande. Nou in die natuurlike, hoekom klap ons hande? Dis van vreugde of opwinding of goedkeuring as iemand bijvoorbeeld opgetree het. En dan sê dit baie duidelik in Psalm 47 vers 2 van alle volke kom klap julle hande nou. Baie kragtig en ek gaan dit nou doen, is die klap is die Hebreeuse woord taka en dit is daai van as jy 'n hand klap, maar dis dieselfde woord wat jy 'n spyker inslaan. So elke keer as ek daai aksie doen, dan hoor die donker koninkryk, julle is oorwin. Toe Jesus vasgeslaan is, taka, aan die kruis, is daar vir my oorwinning. So dis baie kragtig. Dan 12, as jy kan jou hande ophef, volgens Psalm 134, na die heiligdom, en loof die Here. En weer eens, mense is baie skie, want wat gaan die mense sê? So die oomblik wat jou hande verby jou kop kom, van wat sê die mense, en jy dit net oplig na God toe, maak jou oë toe, as jy bekommerd is oor wat die mense om jou sê en dink, want jou lofprysing is vir God. En is baie makliker as jy jou oë toe maak, en op hom fokus en jy op die mense nie. En dan die dertiende ene, my gunsteling, is dans. En ons weet David by uitstek, wat in Psalm 149 laat hom prys met dans. En dan prys God in tale. Handelinge 10, wat ook gepraat het, dat hulle in tale gespreek en sy naam groot gemaak het. En dit is om, ek het bijvoorbeeld 'n incident gehad waar voor 'n winkel het er twee jong manne met pistole aangehou en onmiddellik het ek verskriklik hard net in tale begin bid en geritereer. So ek het God in tale aangeroep. Ek weet nie wat ek gesê het nie, maar ek glo hy het sy engele opdrag gegee en ek het vrygekom bo natuurlik. Maar daai die krag van in tale bid, sing, en ek weet, dit is nie vir allemaal nie, maar dit is skriftuurlik.
Jy het nou vinnig verwys na jou gunsteling, dans. Kom ons praat 'n bietjie oor dans as 'n manier van lofprysing. Koordanse, dans met die vla, die shofar, die tamboreine. Dis nie net musikaal nie, maar is ook visueel. Vertel vir ons so bietjie daaroor. Kom ons praat 'n bietjie daaroor.
Christine, ja, selfs in dans ook, jy het 'n verskil tussen lofprysing en aanbidding. So om te prys, praat ons oor God en dis wat hy gedoen het.
The goodness of God, soos wat Sissy gesing het. Ja,
jou aksie is vrolike dans en dis hande klap. En aanbidding is, praat jy met hom, u is, nie hy is nie. En dan gaan jy in dans meer, jy gaan kniel, jy gaan buig, jou aangesig na die grond toe, daar's verskillende maniere.
Dis nou baie interessant, ek wil nou eindelijk net herhaal wat jy nou net sê. So, lofprysing is, praat ons oor God, aanbidding, praat ons met hom.
Ja.
Dit is eindelijk een dood eenvoudige onderskeid nie.
So ek wil amper sê, dis meer lawaaierig.
Lofprysing is meer lawaaierig.
Ja, ja, dis vrolik, is uitbindig. Ja, ja. En dan is daar 'n tyd van wees stil. En weet ek sê, en daar's verskillende maniere om liggaamlik dit uit te druk. Soos ons sê, kniel op weet, op die knie.
Dis meer aanbidding, twee, dis sag ja. En stil. Maar die dans, dis iets wat jou na in die hart lê, jy dans gereeld voor God, jy neem deel aan koordanse, jy het baie getuienis rondom dit, maar kom ons gesels 'n bietjie daaroor, dans as lofprysing.
So eerstens, Christine, dit is nie vermaak nie.
Ja.
Weet, mense kan partykeer, as jy, dit wat ek in die binnenkamer dans, sal ek vir baie mense dans, op dieselfde manier, want dit is vir hom. En as hulle sê, kom jy ons vermaak? Nee, definitief nie. So, daar's net 'n paar dinge. So, as jy dans, die klem is altyd op God en sy heiligheid, op sy naam, nooit op jouself nie. En dit gaan vir dans, maar ook die persone wat lofprysing lei in 'n kerk, moet nooit klem op jouself sit nie. Soms kan mense klere dra wat die aandag aftrek, dat jy hulle en hulle klere raak sien eerder as die liedere hoor, die dans sien. So jy moet betaamlik geklee wees, vir wie ook al voorstaan of voorsing. En dan moet jou liedere wat jy kies op meer God gesentreer. U is, in plaas van ek sal en ek doen en ek wil. En dan, dit kom nou uit die aard met jou hele hart na hom toe. Die eerste keer wat ons dan nou van dans lees spesifiek is in Exodus 15, wat Miriam na die oorwinning, wat God hulle deur die see en die Egiptenaar het verdrink, het sy baie mooi lied wat sy daar skryf van, maar wat sy dan ook met die tamboreine in haar hand en al die vrouens, wat ook agter haar aankom met tamboreine en hulle dans, en in meeste van jou mediterreense en middellandse lande, 'n sirkeldans, want dis wat Miriam hulle gedoen het. Ons het ook baie sirkeldanse gedoen. God is sentraal, hy's reg in die middel, en dit is hoekom jy in 'n sirkel om hom dans half. Op die Hebreëse huwelik of vertrou, die seremonie, is dit maar altyd verskriklik mooi, as hulle die cheer dans, noem hulle dit, wat die mans, hulle dans in sirkels en die bruidegom is op 'n stoel en hulle skiet hom in die lug en dan die bruid wat in die lug geskiet word. Natuurlik is dit simbolies van, weet Jesus, die bruilofsfees van die lam en hy het reeds opgevaar, opgeskiet, na Saul of na Saul opgegaan en dan gaan die bruid op. Maar daai vrolikheid van 'n huwelik en dans en jy sien dit by die Grieke en die Italianers en die Jode en die Arabiere en almal wat die sirkel danse en daai vreugde dans soos musiek is universele taal. Jy kan evangeliseer met 'n dans. Jy kan vreugde, jy kan aanbidding. Dit is net so, ek wil amper sê kultuurvriendelik, want mense kan relate, wat jy Afrikaans, vereenselwig,
ja.
Met dit. So, as ons bietjie kyk na die verskillende mediums wat ons in dans gebruik, is dat jy dan, bijvoorbeeld, met die tamboerijn, soos wat ons nou gesê het, dit is ook weer 'n aksie, ek gaan nou maar die aksie van, kom jy so, dis ook weer daai klap van die takka, en daai, die middelste deel noem hulle eintlik 'n trom ook, van hoeveel met die tromme en sambale, kan dan net daai tamboerijn wees, en baie interessant in ons Afrika kultuur, wat hulle die tromme, die Afrika tromme, en hulle roep eintlik voorvader geeste op, baie dikwels. So, jy beroep jou op God en sy teenwoordigheid, sy almag, my God, roep ek aan. Soos Miriam hulle om geloof het, dis wat u gedoen het, ek dank u. As ons dan ook verder bietjie neer tamboreine, dis wapens van lofprysing, soos ons gesê, daai klap, die takka, ek loof hom, ek verhef hom. Baie keer het hulle tamboreinspeler geroep om te profeteer. God het bijvoorbeeld ook vir Saul in staat gestel om eenmalig te profeteer, nadat hulle 'n tamboerijnspeler opgeroep het, hulle het altyd na oorloë, het hulle die vrouwe uitgekom, hulle bijvoorbeeld om hierdie vryheid, wat hulle die oorwinning, het hulle uitgekom en hulle het gesê van, Saul het sy duisende oorwin, maar David sy tienduisende, en het was 'n vreselike jolige affaire met dans en tamboerijne. En dan, baie keer by feeste, is God dan geloof en geprys met die instrumente, wat die tamboerijne ook sentraal was.
Ja, ek gaan so vinnig net hier in Psalm 150, het is mens, kyk, dit sê, prys om met alle muziekinstrumente, trompette, gitare en viole, een instrument of deur te sing en te dans, deur snare te tokkel en een fluit te blaas, symboliese klanke roep lof aan die Here uit. Loof om deur die suiwer klanke, elke tint asemhaal, luister na loof die Here. Interessant hoe dit daar in die boodskap ook beskryf word, nie? Maar in die Bybelse tyd en selfs nog vandag, die shofar speel 'n belangrike rol, vla. Ek weet, jy het 'n vlag saamgebring, ons weet jy of ons om gaan kan wapper hieruit, jy het 'n klein vlagje gebring. Maar kom ons, so die dans sluit ook al hierdie dinge in, nie?
Ja, nee, dit doen definitief. Soms so laaste is ek oor die tamboerijne, hulle het ook, Laban sê, bijvoorbeeld Genesis 31, hy wou vir Jakob en dan sy dogters en die kinders uitstuur, met vreugde, liedere, tamboerijne en liere.
Ja.
So dit is weer nou twee kante van 'n muntstuk. Weet, dit is die oorlogvoering van die slaan, maar ook die vreugde, dit van die klokkies. En dan sal natuurlik wat aansluit by die vla, dis dat aan jou tamboerijn het jy gekleurde linte en elkeen van hulle beteken iets. So as ons sommer net kyk na, jy het nog verwys na die shofar of die ramshoring, daar's verskillende dele en sommer net dat as hulle 'n ramshoring blaas, is dit verskillende redes. Dis nou die eerste een genoem daar, 'n nuwe maan of 'n nuwe maand of 'n week of 'n jaar word die horing geblaas. Sodra hulle die maan sien, dan blaas hulle en dan begin die nuwe maan, 'n maand en so voort. 'n God se voorsiening word geproklameer en dit gaan terug na toe Abraham Isak moes offer. En toe was God se voorsiening, ons lees nou die lam, maar dis eintlik 'n ram. Onthou, Isak, as jy die skadie van Jesus, wat die eerste seun van God is, wat God se voorsiening was, so dit is wat jy proklameer, dan God se teenwoordigheid in tye van feesviering of oorlog, en dan bring het natuurlik verwarring in die vyandse geleerdere. Jy breek vestings af, ons dink maar, toe hulle om Jericho gemars het en die horings geblaas het. God veg namens ons, as baie voorbeelde van dit. En dan hy herstel fundamente en waarheid. En daar's heel wat Esra kan mens lees daaroor.
Dit is dan eintlik net ongelooflik om te dink, al hierdie dinge kan deur middel van lofprysing en aanbidding gebeur. Ons gaan net nou verder gesels oor die oorlogvoering, maar daar lees soveel krag hierin opgesluit, dat dit regtig nodig is om stil te staan en bietjie daaroor te dink en daaroor te gesels.
Verseker, want elke instrument het baie keer ook 'n ander funksie amper, soos jou tamboerijn.
So, mens kan nog dieper delf, ons gaan nou nie vandag tyd om so diep te delf nie, maar soos jy ook, jy het nou vlugtig genoem, elke lint het 'n spesifieke kleur en 'n spesifieke betekenis, die vla kom in verskillende kleure, een wonderlike onderwerp om bietjie navorsing oor te doen.
Ja, so dis interessant, net om die horings af te sluit van God se bonatuurlike ingryping en teenwoordigheid, Maar dit is ook 'n alarm, 'n waarskuwingsroep van die koms van Messias. 1 Tessalonisense 4 en 1 Korintiërs 15 brei uit daarop. So hulle blaas dan die horing om mense by mekaar te roep. Onthou toe hulle in die woestyn was. Dit was etlike miljoen wat daar in hulle tente en so dis 'n baie groot kamp area. So hulle moes met die horings die volk by mekaar roep. Want as jy nou baie hard skree, gaan hulle jou nie eintlik hoor nie. Dit is baie keer tot heiliging, soos wat ons gehoor het met Moses. En daai ramshoring, God se stem met harder en harder. En sê hy, reinig julle self vir 3 dae. Dis oorlog, dis lofprysing, berou. Daar's vreeslik baie om oor te sê. Maar as ons dan na die vlaa toe oorgaan, in die antieke Egiptiese tyd het hulle 'n stok gevat en hulle sommer 'n lap daaraan vasgemaak en reguit gesit en dan kon hulle die windrigting sien om hulle pile dan nou af te vuur. En ons het nou gesê toe hulle ook kamp opgeslaan het, het hulle ook elke stam, hulle het mos half in die vorm van 'n kruis het hulle kamp opgeslaan rondom die tabernakel. En as jy nou iewers was en jy moet nou by jou eie tent en jou eie kamp, so elke van die stamme het hulle eie vaandel of banier, daar's verskillende name. Ons weet Juda byvoorbeeld, hulle vlag was 'n leeu. En ons weet ook Jesus wat uit die stam van Juda wat die leeu is. So elkeen van hulle, as ek byvoorbeeld met 'n vlag dans en ek het verskeie wat die leeu van Juda op het en as jy hom byvoorbeeld dan ook sou uitdruk van sy krag en sy mag, ek gaan nou 'n vlag swaai dat mens net ietsie kan hoor van die erns, dat dit is nie sag en lofprysing en aanbidding nie. Ek hoop het werk. Mens kan hoor, is amper soos
een sweepslag.
Ja. So dit kan jy baie keer oordeel, want hy is die lam, maar hy is ook die leeu, dat jy daai ontsag, hier is nou baie klein vlaggie, om in die atelier, maar as jy groter vlaat, dit boesem nog al daai mag, daai kadal, jy weet, hy is machtig.
So deur die vla, want daar is ook verskillende bewegings, so deur die vla te beweeg,
ja.
Bring mes eer, en ook, stel jy ook, wat ek wil sê, establish, wat is die woord nou, kan ek nie, vandag,
vestig
mes dan net die heerskap af van God. Jy luister dan met hart en siel, die oorloos sê, dit is 10:39, ek gesels met pastoor Marielle de Vos oor die plek van lof en aanbidding in 'n gelowige se lewe. Jo, hierdie lied roer mense hart nie waar nie, Marielle. Geen wonder, dis een van jou gunstelinge. Pragtig. Ons gesels oor vla, die gebruik van vla. En as ek nou so moet dink, ek neem aan as hierdie lied speel en daar is 'n koordans op maat van hierdie lied en die gebruik van die vlag, sal dit heeltemal anders wees as die oorlogvlag wat jy nou vir ons gedemonstreer het, nê? Nee.
Definitief, Christine. Jy sou baie sagte lappe gebruik. Ons dans baie keer met soos 'n 5 meter vlag, nie eintlik 'n vlag nie, 'n lap, wat jy dan saggies oor die mense sou, die kleur sou sag wees.
Amper so 'n wit vlag, nie? Amper deurskynend.
Ja, amper soos 'n deurskynende lang lap.
Ja.
Ek praat nou Engels, wat jy sou billou, jy weet, jy sal dit op en af oor persone, hulle miskien toevou, want een van die dinge van vla, ek sal vanuit die fisiese na die praktiese en die woord, as jy byvoorbeeld kyk, koningin Elizabeth is nou oorlede, maar as sy byvoorbeeld by een van die plekke, die kasteel waar ook, dan het hulle die vlag gehuis. So, dis nou the king is in residency. So, God se teenwoordigheid ons koning, sal ek met 'n vlag verklaar dat, en dit is hierdie van hy is hier teenwoordig, jy kan nie twyfel daaroor nie, want jou vlag sal sy teenwoordigheid, en die teenstelling daar was van sy krag, wat jy dan verklaar het, wie hy is, wat hy doen. Jy sal dan ook, bijvoorbeeld vla wat sy liefde uitbeeld, want Hooglied lees ons dan ook van, sy vaandel oor my was die liefde. Ja. So jy sal 'n vlag of 'n lap of iets wat sy liefde uitbeeld. Christine, jy sal verbaas wees, soms onder 'n lied of iets, as dit gaan oor gehoorsaamheid, of het nou oorlogvoering, of net dans, of wat ook al, soos wat sy gees vir jou sê, om te hoor en dan te doen. Bijvoorbeeld, 'n lap om iemand moet sit, en God kan 'n totale geneesing doen in die persoon se lewe, maar dan aan die ander kant, Yahweh Nissi, the Lord is my banner, dat jy sy naam kan proklameer, en dan natuurlik oorwinning. Jy weet, ek kyk nou graag die Formule 1, en is daai vlaggie so, ja, die wenner aankondig, of by rugby, as die manne die vla so waai, ons is nou in Gauteng, so die leeu se vlag. So ek hoop ons proklameer ook Jesus se naam deur dit. Dan ook, as jy bijvoorbeeld, ons nou gesê van eiendom, so hierdie, as ek vla, dan proklameer ek hierdie is sy eiendom, sy grondgebied, soos hulle op die maan geland het en hulle plant die vlag, jy weet, dit is, ek is hier, dit is ons eiendom. Dieselfde met Olympiese Spele, wat jy dan onder jou landse vlag, onder die beskerming, as het ware van jou land, daar verteenwoordig, so sy koninkryk word verteenwoordig, uit die aard jou kleure spreek, jy weet, as iemand 'n wit vlaggie opsteek in 'n situasie wat sê, I surrender, ek gee oor, so jy kan dit deur die handaksie of deur 'n vlag, rooi sal vir jou, as jou pad is na 'n rooi vlaggie iewers, oppas gevaar, maar dit kan Jesus se bloed, dit kan beskerming, ons weet soos seerowers vla, spreek gevaar, soos wat 'n rooi vlag ook sou doen. Mens kan eintlik so lank uitbrei daaroor. Ek wil ook net so vinnig ietsiekie sê oor, in terme van oorlogvoering, ek was op Berg Tabor en ek moes 'n dans doen met baie groot covenant vla, wat is covenant? Verbondsvla.
Ja.
En die lied was Baruch Hashem Adonai, prys, net God se naam. Die gebed in my hart was, dat God, ons weet oorlog in Israel is synoniem, maar dat hy namens sy verbondsvolk vir hulle sal intree.
En dit was nou lank gelede, want wat
ja, dit is 'n hele rukkie terug. En met die dans, jy fokus op God. Ek is nie bewus van wat om my aangaan. En agterna, toe van die groep wat daar was, gesê dat soos ek die vlaag geswaai het, hierdie vegvliegtuie so oorgekom, wat vir my die fisiese manifestasie is, Here, U hoor die gebed, dankie. Weet, en daar is soveel insidente wat ek kan noem, dat ons hierdie lang vlaag, of hierdie lang lappe oor, weet, om leiers by 'n pinkstergeleentheid moes vou, wat die skrif opgehaat het van die muur van vuur, en dat persone werklik die vuur gesien en gehoor het in die gees om hulle, so dit wat jy fisies proklameer, manifesteer in die gees, of andersom, wat ek, jy weet, die vla en die soos die fysische manifestasie van die vegvliegtuie, dat jy weet soos jy weet, dat God antwoord en hy hoor.
Jo, ek verbeel my, jy het al vertel dat
as 'n mens draai ook byvoorbeeld, dat dit maak amper die skeiding tussen hemel en aarde oop, as jou arms uitsteek en jou tol in die rond.
Ja.
Want ons beweeg nou weer op 'n hele nuwe vlak met lofprysing, waar dit regtig aan die geestelike realm raak. Asof jy kontak maak amper, ek weet jy wat die regte woord is om te gebruik nie, maar dat dit ook so kragtige impak kan hê.
Ja, ek dink nou aan Bethel, weet wat Jakob met sy kop op die klip lê en daar is, noem het 'n ligbuis oop, wat hy sê, this is the house of God, dit is God se huis met die engele wat op en af, en Mahanaim is nou weer iets heel anders, maar dit is ook wat hy 20 jaar later kom en by die plek Peniel noem, the face of God, wat hy weer eens met die engele kontak het, en dit is die twee kampe waar jy hier so dans, is die engele wat dan weer saam dans, van Mahanaim beteken two camps, en weer eens die fisiese en die geestelike wat jy nie kan skei nie, en sommer net vinnig, God mors nie in sy ekonomie nie, so as hulle geslag het, het hulle die horings gebruik vir die ramshorings, maar dan ook die derms vir snare, wat ons gelees het van die gitaar of die harp, en dis vir my so interessant, dat die harp weer so terugkom in die aanbidding, want jy kry die verskillende, dis die 3 of die 10 of die 22 snare, ek mis in Israel een koop met die 22 snare, en dan het dit elke letter van die 22 letters van die Hebreeuse alfabet, en as jy dan die letterkies speel, jy weet sê nou maar, Alef, die A, die L, die E sal nou onder konsonant en die F, dan maak dit 'n melodie. So, hulle sê soos David, wat in sy hart musiek gemaak het, het hy dalk, jy weet dit nou so gebruik, dieselfde David met oorlogvoering, toe hy net die snare trek, toe het die bose gees gewyk, daar was 4000 harpspelers in die tempel, wat jy kon hoor van Jericho tot Jaffa. Ja, die harp is so,
dit is.
Nee, en dan eintlik wil ek net saamvat en sê van die genesende eienskappe van die harp, wat hulle ontdek as hulle dit speel in hospitale, waar ook al, en ons kan nog baie uitbrei, maar ek weet net, God is besig om deur lofprysing en aanbidding, op welke manier ook al, genesing in te bring, want hy is so baie seer.
Oh, is dit nie wonderlik?
En net sy troos van, ek is met julle, maak nie saak hoe jy dit uitbeeld in lofprysing en aanbidding, hoe ook al nie, en ons dank hom vir dit.
Jo, Marielle, wat 'n heerlike gesprek, ons tyd raak min, en ek wil graag vir ons luisteraars wat wil kontak maak met jou, want jy in die eerste plek, hierdie werkboek The Clarabies Presence is beskikbaar, mense kan dit by jou in die hande kry, nee, as hulle met jou gaan kontak maak, en dan in die tweede plek het jy vir my genoem dat jy, dit lê op jou hart om lof en aanbiddings, ek weet nie of mense dit 'n geleentheid of 'n werkswinkel of 'n werksessie of mense wat meer wil leer en met nader aan die Here wil kom, dat jy so 'n platform en so 'n geleentheid vir mense wil skep. Vertel vir ons 'n bietjie net wat lê in jou hart en dan waar kan mense jou in die hande kry?
Christine, ja, ek noem dit worship experience, so dit is 'n interaktiewe, dit is 'n ervaring, dit is nie 'n werkswinkel nie, want lofprys, jy moet nie werk wees nie, maar dit is, jy moet dit ervaar, en dit is om jou te aktiveer, om op jou unieke manier hom te aanbid, wat skriftuurlik is, dan as hulle my wil kontak, vir beide, dit kan wees op 082-902-5574, as hulle my WhatsApp stuur, of 'n e-pos by mdevos at dvrs.co.za.
Ek gaan dit net herhaal. As jy wil kontak maak, meer te weet wil kom oor hierdie ervaring, hierdie lof en aanbiddingservaring saam met Marielle, of as jy die boek graag, daar is verskriklik baie inligting, ons kon nie naaste by, ons het maar aan die bokant geraak. As jy die boek in die hande wil kry, 082-902-5574 of jy kan 'n e-pos stuur mdevos@dvrs.co.za. Ons gaan luister na Melanie Vosloo, sy gaan vir ons afsluit met die gebruikelike stilte tyd meditasie op Dinsdagoggend. Ek wil dankie sê vir Paul Manne vir die tegniese versorging en ja, ek liewe luisteraar, mag jy geseend wees. Mag daar genoeg tyd in jou dag wees vir lof en aanbidding totdat ons weer gesels en saamkuier volgende week hier op Met Hart en Siel. Ek groet tot volgende week. Totsiens.
Jou daglikse reisgenoot, 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Welkom by vanoggend se middel van die week saamkuier. Ek wil jou nooi om weer eenkant 'n plek te kry waar jy ontspanne agteroor kan sit, lekker diep kan asemhaal en dan sommer net jou gedagtes kan fokus op die een wat by jou is en wat aan jou lig en vrede wil gee. Hoe dink jy oor jouself? Is jy vriendelik en sag met jouself? Of is jou gedagtes meestal negatief wanneer jy oor jouself dink? En ek dink ons is maar almal soms geneig om 'n klomp leuns oor die lewe te glo. Dinge wat ons dan krities na onsself laat kyk, soos ek is 'n mislukking in vergelyking met ander, of ek is nie die beste pa of ma vir my kinders nie. Of dalk ek is eintlik maar 'n onaangename mens en mense hou nie van my nie. Of dalk, my foute is te groot om ooit vergewe te word. Of ek het regtig geen spesiale talente of gawes nie, ek is verskriklik gewoon. As jy een of meer van hierdie leuns glo en daaroor top, kan dit wees dat jy jou eie grootste vyand is. Veral in die manier hoe jy oor jouself dink. En wanneer jy negatiewe gedagtes oor jouself het, beïnvloed dit die manier hoe jy oor jouself praat en later optree. Ons negatiewe onderbewussyn beïnvloed ons later so dat ons optree soos ons dink. Die bose kringloop gaan verder. Ons word ongelukkige mense. Mense sonder selfvertroue. Mense wat nie vervulling in die lewe ervaar nie. Dit terwyl ons Skepper wil hê dat ons 'n lewe van oorvloed sal geniet, omdat ons die regte waarheid glo. Glo dat ons, al is ons nie volmaak nie, deur hom geskep is. Glo dat ons, al maak ons soms foute, deur hom vergewe kan word en dat ons daaruit kan leer en saam met die Gees kan groei. Glo dat ons deur hom liefgehê word, dat ons sy kinders is en dat ons identiteit juis in hom lê. Die Vader wat ons aanvaar en liefhet net soos wat ons is. As jy agterkom dat jy negatiewe gedagtes oor jouself het, stop. Stop en gaan sit by jou liefdevolle Vader daarmee. Wees oop vir oortuiging sodat die Gees van waarheid jou kan lei na die plek waar jy die woorde van God sal hoor wat vir jou sê, soos in Sefanja 3 vers 17. Want die Here is by julle. Die Here is soos 'n held wat julle kom red en julle wenners maak. As hy aan julle dink, raak hy baie opgewonde en bly. Sy liefde vir julle maak hom rustig en laat hom tevrede voel. Hy sal sommer soos by 'n fees hardop sing om te wys dat julle hom bly maak. Hoor jy dit? Hoor jy dat God bly is oor jou? Dat hy jou liefhet net soos wat jy is? Dat hy opgewonde is oor die mens wat jy is en wat jy kan word? Kom ons bid vandag saam dat die Here ons sal help om ons negatiewe gedagtes en leuns oor die lewe te verskuif na die waarheid toe. Here, mense, ek self, omstandighede, my foute maak dat ek soms na myself in die spieël kyk en dan dink, ek wens ek was iemand anders, of, sjoe, ek is daar maar so vol foute en so gebroke, of, ja, ek weet nou eintlik nie wat is my doel op aarde nie. Here, vergewe ons daarvoor. Vergewe ons dat ons soms die leuen glo dat ons nie kosbaar is nie. Want U sê soveel kere in U woord dat U ons liefhet. Dat ons identiteit lê in die feit dat ons U kinders is. dat U ons onvoorwaardelik liefhet en ons U sin gemaak het, U koningskinders. Here, help om vandag te onthou dat U oor my jubel, dat U stil tevrede is in U liefde vir my. Help om my te glo, om het van my kop na my hart te laat afsak en help my dan om vol vreugde en vervulling die lewe te omhels. Amen.
Geen romslomp, geen tierlantijnkies. Dis net die klanke van die lewe op 657 AM.